Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Василия, московского чудотворца.
Σήμερα, 15 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό Βασίλειο, θαυματουργό της Μόσχας.
Святой родился в 1468 году в Москве. В 16 лет взял на себя подвиг юродства, мнимого безумия ради Христа. В летний зной и лютый мороз блаженный ходил по улицам ногой и босой. Милостыню, поданную сострадательными людьми, он сразу же раздавал нуждающимся. Василий смело обличал неправду, и вскоре в нем признали человека Божия. Скончался блаженный 15 августа 1557 года. Отпевание и погребение праведника совершил московский митрополит Макарий. Юродивого похоронили на Красной площади у маленькой Троицкой церкви. К ней пристроили Большой Покровский собор, который в память о святом стали именовать храмом Василия Блаженного.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1468 στην Μόσχα. Σε ηλικία 16 ετών ανέλαβε το κατόρθωμα της σαλότητος, της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Μέσα στην ζέστη του καλοκαιριού και τον τσουχτερό παγετό, ο Μακάριος περπατούσε στους δρόμους γυμνός και ξυπόλυτος. Μοίραζε αμέσως τις ελεημοσύνες που έδιναν οι συμπονητικοί άνθρωποι στους απόρους. Ο Βασίλειος κατήγγειλε με θάρρος τις αναλήθειες και σύντομα αναγνωρίστηκε ως άνθρωπος του Θεού. Ο Βασίλειος εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1557. Την κηδεία και την ταφή του ενάρετου άνδρα τέλεσε ο Μητροπολίτης Μόσχας Μακάριος. Ο Άγιος Σαλός ετάφη στην Κόκκινη Πλατεία, κοντά στην μικρή εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Ένας μεγάλος καθεδρικός ναός του Πακρόφσκι προσαρτήθηκε σε αυτόν και μετονομάστηκε σε Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου προς τη μνήμη του Αγίου.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобномученика Платона Колегова. Святой родился в 1865 году в Пермской губернии, в бедной крестьянской семье. В молодости стал иеромонахом Ульяновского Троице-Стефановского мужского монастыря в Вологодской губернии, а в 1917 году возглавил обитель. Вскоре большевики, пришедшие к власти, арестовали отца Платона и еще 20 монахов. Колегова сослали на 5 лет в лагеря. Выйдя на свободу, он служил в сельской церкви под Усть-Сысольском. В 1937 году иеромонаха вновь взяли под арест. И на этот раз приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Отца Платона похоронили под Сыктывкаром. В 2001 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβάσμιου Μάρτυρα Πλάτωνα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1865 στην επαρχία Πέρμ σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Νεαρός ακόμη έγινε ιερομόναχος της Μονής Αγίας Τριάδας, Στεφάνου, στην επαρχία Βόλογδα και το 1917 έγινε επικεφαλής της Μονής. Σύντομα οι Μπολσεβίκοι που ήρθαν στην εξουσία συνέλαβαν τον πατέρα Πλάτωνα και άλλους 20 μοναχούς. Ο Καλίαγκαφ εξορίστηκε στα στρατόπεδα για 5 χρόνια. Με την απελευθέρωσή του υπηρέτησε σε μια αγροτική εκκλησία κοντά στο Ουστ-Σισόλσκ. Το 1937 ο ιερομόναχος συνελήφθηκε πάλι. Αυτή τη φορά καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Ο πατέρας Πλάτων θαύτηκε κοντά στο Σικτιφκάρ. Το 2001 η εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα ως Άγιο.
В григорианском календаре сегодня, 15 августа, Успение, то есть блаженная кончина Божией Матери. По преданию, архангел Гавриил возвестил Богородице о скором переходе в жизнь вечную. Апостолы, собравшиеся по наитию Святого Духа в доме Пресвятой Девы в Иерусалиме, видели, как Спаситель сошел с небес, чтобы принять ее душу. Ученики Христовы погребли тело Божией Матери в пещере и затворили дверь камнем. Апостол Фома не застал похороны и горько сожалел об этом. Ради него друзья открыли гроб, но нашли в нем лишь погребальные пелены. Так стало известно о телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером Пресвятая Богородица явилась апостолам и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Мы поздравляем жителей острова Кипр с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Αυγούστου, είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή η ευλογημένη ανάπαυση της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ διακήρυξε στην Παναγία μας το επικείμενο πέρασμα στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι που συγκεντρώθηκαν με την προτροπή του Αγίου Πνεύματος στο σπίτι της Παναγίας στην Ιερουσαλήμ, είδαν τον Σωτήρα να κατεβαίνει από τον ουρανό για να παραλάβει την ψυχή της. Οι μαθητές του Χριστού έθαψαν το σώμα της Μητέρας του Θεού σε μια σπηλιά και έκλεισαν την πόρτα με μια πέτρα. Ο Απόστολος Θωμάς δεν παρακολούθησε την κηδεία και το μετάνιωσε πικρά. Για χάρη του, οι φίλοι του άνοιξαν το φέρετρο, αλλά βρήκαν μέσα σε αυτό μόνο τα νεκρομάντιλα. Έτσι έγινε γνωστή η σωματική ανάληψη της Μητέρας του Θεού στον ουρανό. Το βράδυ η Παναγία εμφανίστηκε στους Αποστόλους και τους είπε: «Χαρείτε, είμαι πάντα μαζί σας. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μας, βοήθησέ μας».
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 4 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Стихи с 9 по 16. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильеш Антониш Борисов, тын пражмини гряки, шесть ортодоксис эклесиеш, ката ты дьеркетиш, тыеш литургиеш, Деваште кена поспажма пота тетарто кефалю тиш протиш епистолисту апостолу Павлу прош Коринфиус. Стихи 9 эш 16. А что окусуме?
Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молчим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу.
Але εμείς οι Апостολοι, κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν, έχομεν κερδίσει στον κόσμον αυτόν. Διότι νομίζω ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι γίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλων των κόσμων, στους αγγέλους που θαυμάζουν και στους ανθρώπους που χλεβάζουν. Εμείς, οι Απόστολοι, θεωρούμεθα από τους ανθρώπους του κόσμου μωροί και ανόητοι δια το όνομα του Χριστού. Σεις όμως είστε φρόνιμοι και συνετοί εν Χριστώ. Εμείς είμεθα ασθενείς και αδύνατοι. Σεις όμως είστε ισχυροί και ακατανίκητοι. Σεις είστε ένδοξοι. Εμείς δε περιφρονημένοι και εξωθενωμένοι. Από την ημέρα που ελάβαμεν το αποστολικό αξίωμα και μέχρι σε αυτής της ώρας ζώμεν ανάμεσα στο πλήθος από ταλαιπωρίας και περιπετίας. Και πεινόμεν και διψώμε. Και δεν έχομεν ρούχα δια να προφυλαχθώμεν από τα σκακοκαιρίες και δεχόμεθα ραπίσματα και γρονθοκοπήματα. Και συνεχώς μετακινούμεθα από τόπου εις τόπον, χωρίς να έχομεν πουθενά σταθεράν παραμονήν. Και κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν οι άπιστοι μας εμπέζουν και μας συμβρίζουν, εμείς τους ευλογούμεν και ευχόμεθα αγαθά δι' αυτούς. Όταν μας καταδιώκουν, δεικνύομεν μακροθυμίαν και υπομονήν απέναντί των. Όταν μας δυσφημούν και μας διαβάλουν, εμείς προσπαθούμεν με λόγια καλοσύνης και αγάπης να τους καταπραΐνομεν και να τους σημερώσομεν. Σαν τα πλέον ρυπαρά πράγματα του κόσμου έχομεν γίνει. Σαν αποσπογγίσματα για πέταμα θεωρούμεθα εις τα μάτια όλων, έως την στιγμήν αυτήν. Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω, και εντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Διότι έστω και αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Ένας είναι ο πατέρας σας, εγώ. Διότι εγώ με τον φωτισμόν και την δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή διαμέσω του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν σαν παιδιά μου αγαπημένα να γίνεστε μιμητέ μου.
Может ли у святого человека быть чувство юмора? Почему бы и нет? Многие православные святые в дни своего служения реагировали на вызовы греховного мира с доброй улыбкой, а иногда даже с иронией. Например, мученик Прокопий, имя которого священник обязательно поминает, при окончании таинства венчания, согласно житию, шел на казнь, как на свадьбу. Весельем он демонстрировал, что не боится своих мучителей. Για παράδειγμα, ο μάρτυρας Προκόπιος, το όνομα του οποίου μνημονεύει απαραίτητος ηρεία στο τέλος του μυστηρίου του γάμου. Σύμφωνα με την αγιογραφία, πήγε στην εκτέλεση σαν σε γάμο. Με ευθυμία έδειξε ότι δεν φοβόταν τους βασανιστές του. В прозвучавшем отрывке из послания апостола Павла Коринфянам тоже, несомненно, проявляет себя чувство юмора автора. Павел, обладавший высочайшей степенью риторского мастерства, пытается достучаться до сердец читателей при помощи иронии. Хотя сначала он, правда, с горечью пишет, что ему, апостолу Христову, суждено было стать позорищем перед лицом общества, церкви и даже ангелов. Кеш автото апошпажма апотин эпистолиту апостолу Павлу простус коринфиус ине анамфивола эмфаниш и эсцеси ту хюмор ту синхрасея. Ο Παύλος, ο οποίος διέθετε τον υψηλότερο βαθμό ρητορικής διενότητας, προσπαθεί να προσεγγίσει τις καρδιές των αναγνωστών του με την ειρωνία. Αρχικά όμως γράφει με πίκρη ότι ο ίδιος, ο Απόστολος του Χριστού, προοριζόταν να γίνει ντροπή για την κοινωνία, την Εκκλησία, ακόμη και για τους Αγγέλους. Почему Павел использует такие слова? Дело в том, что Коринфская община христиан, который апостол основал и созидал ежедневно в течение полутора лет, после его отъезда из города оказалась перед угрозой полного разрушения. Не из-за каких-то внешних гонений, а из-за поведения самих коринфян. Те начали вести себя просто безобразно, устраивать ссоры и драки, выяснять, кто из них больше христианин, а кто меньший. Дорогое сердцу Павла дело чуть было не превратилось в прах. «Этио Павлош хришмопии тэтиш лекшиш». Είναι γεγονός ότι η κοινότητα των χριστιανών της Κορίνθου, την οποία ο Απόστολος είχε ιδρύσει και οικοδομούσε καθημερινά επί 1,5 χρόνο, κινδύνευε να καταστραθεί ολοσχερός μετά την αναχώρηση του από την πόλη, όχι εξαιτίας κάποιου εξωτερικού διωγμού, αλλά εξαιτίας την συμπεριφοράς των ίδιων των Κορινθίων, άρχισαν να συμπεριφερόνται με άσχημο τρόπο να μαλώνουν και να τσακώνονται για το ποιος είναι ο ανώτερος χριστιανός και ποιος ο κατώτερος. Αυτός ο σκοπός αγαπητός στην καρδιά του Παύλου επρόκειτο να γίνει στάχτη. Апостол не укорял своих учеников, а стремился достучаться до их совести. Потому и пишет: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии». Павел не только хочет продемонстрировать коринфянам, как он страдает, но и остроумно намекает на одну историческую деталь. Коринф во времена апостола был очень богатым городом, постоянно конкурировавшим с другим полисом – Афинами. У апостола дэн энеплекше туш мэтэтэшту, ала проспатэше на прошингиши тиш синидиши штуш. Эмиш имэште аноити «Я хали ту Христу, алла ишиш исти софи ин Христо, имиш имаште адинами, алла ишиш исти динати, ишиш исти исти докса, алла имиш имаште се атимоси». Ο Παύλος όχι μόνο θέλει να δείξει στους Κρινθίους πώς υποφέρει, αλλά επενίσεται με ευθεία ке мие историки лептомерия, и Коринθος этине пехи ту апостолу. Итан мие поли плуше поли, по врешкотан синихос се антагонизмо ме мие али полис, тин Афина. Афины, хотя и были существенно беднее Коринфа, тем не менее кичились своей интеллигентностью. Но афины отвергли проповедь Павла, а Коринф принял, и у некоторых христиан коринфян возникло искушение, что вот теперь они сравнялись и даже превзошли афинин в просвещенности. Но не тут-то было, ведь гордость и тщеславие – плохие помощники, стоит им где-то себя проявить, и все труды человека летят под откос.
И Афина анке шемандика в тохотере апотин Коринфу, кавхиотан оштоше ятин, Ευθεία της. Η Αθήνα όμως απέριψε το κήρυγμα του Παύλου, ενώ η Κόρινθος το αποδέχτηκε και ορισμένοι χριστιανοί της Κόρινθου μπήκαν στο πειρασμό να σκεφτούν ότι τώρα ήταν ίσοι οι καλύτεροι από τους Αθηναίους σε διαφωτισμό. Αυτό όμως δεν ίσχυε. Η επιληθάνεια και η μετεοδοξία δεν είναι καλή βοηθή. Μόλις εκτεθούν με κάποιον τρόπο, όλο το έργο του ανθρώπου πάει περίπατο.
Так и случилось с членами Коринфской церкви. Забыв о смирении и терпении, они чуть было не утратили драгоценные дары благодати. И нужно сказать огромное спасибо апостолу Павлу, что благодаря его посланию печальное положение дел исправилось, и пользу ощутили не только современные ему читатели его послания, но и мы, христиане 21 века, имеющий актуальный инструмент борьбы с гордостью, выраженный Павлом так: «Злословит нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Эши шенедике мета мели тиш экклесиэш этиш Коринфу, ксихондаш тин тепинофросини ке тин ипомони паралиго, «Нахάσον πολύτιμα δώρα της χάρης, ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να αποδοθεί στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος με την επιστολή του διόρθωσε την θλιδηρή κατάσταση και το όφελος το αισθάνονται όχι μόνο οι σύγχρονοι αναγνώστες της επιστολής του, αλλά και εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, οι οποίοι έχουμε ένα πραγματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της επιλυφάνειες, όπως το εξέφρασε ο Παύλος. Μας υβρίζουν, εμείς ευλογούμε, μας καταδιώκουν, εμείς υπομένουμε, μας βλασθυμούν, εμείς προσευχόμαστε, είμαστε σαν σκοπιδία για τον κόσμο, σαν το χώμα που όλοι έχουν περιφρονήσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μιμηθείτε με, όπως εγώ μιμούμαι τον Χριστό.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Εντμόν και Τζούλιος Γκονκούρ.
Братья Эдмон и Жюль Гонкур с детства были неразлучны. Их вкусы, привычки, интересы совпадали во всем. Потому-то братья всю жизнь и занимались одним делом. Их творческий союз, идеальное литературное сотрудничество едва ли не единственный случай, когда столь близкие друг другу люди могли и жить бок о бок, и работать рука об руку, нисколько не мешая друг другу. Да так, что многие непосвященные в их семейную историю принимали братьев Гонкур за одного писателя. Эдмон был старше Жюля на 8 лет. Мама мальчиков умерла, когда младшему исполнилось всего 4 года. Отец больше не женился. Он умер, когда сыновья уже выросли и могли сами позаботиться о себе. И все же они с трудом пережили свое полное сиротство.
Οι αδελφοί Εντμόν και Τζούλιος Γκονκούρ ήταν πάντα μαζί. Τα γούστα τους, οι συνήθειές τους, τα ενδιαφέροντά τους συνέπιπταν εντελώς. Γι' αυτό οι αδελφοί ασχολιόταν με το ίδιο πράγμα. Η δημιουργική τους ένωση ήταν μια ιδανική λογοτεχνική συνεργασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό παράδειγμα. Όταν δύο αδελφοί και ζούσαν μαζί και δούλευαν μαζί, μην εμποδίζοντας ωστόσο ο ένας τον άλλον σε τίποτα. Και πολλοί αναγνώστες νόμιζαν πως τα βιβλία των αδελφών Γκονκούρ γράφονται από ένα πρόσωπο. Ο Εντμόν ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερος από τον Τζούλιος. Η μητέρα των αγοριών πέθανε όταν ο μικρότερος αδελφός ήταν μόνο 4 ετών. Ο πατέρας τους δεν παντρεύτηκε ξανά. Αυτός πέθανε όταν οι γη του είχαν ήδη μεγαλώσει. Όμως η πλήρη ορφάνια έγινε σοβαρή δοκιμασία για αυτούς.
Но жизнь продолжалась. Братья были хорошо образованы и богаты. Энергия била в них ключом. Оставалось только найти ей выход. И Гонкур попробовали себя на поприще живописи. Для начала они собрали неплохую коллекцию картин и даже превратили свой дом в музей художественных ценностей, которые, любя, называли изящными безделками. А вот художников из братьев не вышло. Тогда они решили стать драматургами. Но и тут их ожидал провал. Упорные Эдмон и Жюль, не собиравшиеся сдаваться, написали роман. Успеха он не имел, однако это не остановило молодых людей. Они снова взялись за перо, а в их случае, фигурально выражаясь, оно было одно на двоих, и принялись за составление исторических очерков и искусствоведческих статей. А когда поняли, что рамки журналистики им узки, вернулись к литературе и посвятили совместному творчеству 20 лет, со временем став одними из самых успешных писателей XIX века. Современников, конечно, интересовало, как братья работают сообща, не ссорясь и не перетягивая на себя одеяло. Гонкур не скрывали, что сначала придумывают идею романа, потом составляют план главы, потом каждый пишет свой вариант, после чего они читают их друг другу и сливают воедино оба текста.
Але жизнь συνεχίστηκε. Οι αδελφοί ήταν καλά μορφωμένοι, ήταν πλούσιοι και ενθουσιασμένοι. Έπρεπε μόνο να βρουν τον προορισμό τους. Αρχικά αυτοί μάζεψαν μια συλλογή πινάκων και διοργάνωσαν μια πινακοθήκη στο σπίτι τους. Αλλά οι ίδιοι δεν έγιναν ζωγράφοι. Τότε αποφάσισαν να γίνουν δραματουργοί. Όμως και αυτή τη φορά απέτυχαν. Αλλά οι επίμονοι, Εντμόν και Τζούλιος, δεν έλεγαν να υποχωρήσουν και έγραψαν ένα μυθιστόρημα. Αν και αυτό το μυθιστόρημα δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αυτό το γεγονός δεν σταμάτησε τους αδελφούς. Αυτοί συνέχισαν να γράφουν μαζί, αυτήν τη φορά ιστορικά άρθρα και άρθρα για την τέχνη. Και όταν αυτοί συνειδητοποίησαν πως τα πλαίσια της δημοσιογραφίας είναι πολύ στενά για αυτούς, αυτοί επέστρεψαν στη λογοτεχνία και κατάφεραν να γίνουν πολύ γνωστοί συγγραφείς του 19ου αιώνα. Οι σύγχρονοί τους βέβαια ενδιαφερόταν πώς οι αδελφοί δουλεύουν μαζί, μην μαλώνοντας και μην ζηλεύοντας ο ένας τον άλλο. Οι αδελφοί Γκονκούρ ποτέ δεν έκρυβαν πως πρώτα δημιουργούν την ιδέα του μυθιστορήματος στο μυαλό τους, μετά συστήνουν το σχέδιο κάθε ενότητας, στη συνέχεια ο καθένας γράφει τη δική του εκδοχή. Και τέλος, αυτοί διαβάζουν το αποτέλεσμα ο ένας τον άλλον και από τα δύο κείμενα γράφουν ένα.
Знакомые братьев называли их отшельниками. Оба никогда не были женаты, не имели близких друзей, хоть и общались со многими знаменитостями. Флабером, Тургеневым, Готье. Жили Гонкур в одном доме и большую часть времени проводили за письменным столом, работая невероятно много. Любили братья и бродить по Парижу. Они посещали церковные службы, музеи, заглядывали иной раз в самые отдаленные уголки города, исследуя их, наблюдали за парижанами, богачами и бедняками и использовали потом свои наблюдения в очередном романе. А если приходилось выезжать за пределы Франции, братья и это делали только вдвоем. Так они побывали в Италии, Голландии, Германии, Алжире.
Οι γνώριμοι των αδελφών τους ονόμαζαν ερημίτες. Οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Δεν είχαν στενούς φίλους, αν και ήξεραν πολλούς φημισμένους ανθρώπους στην εποχή τους. Τον Φλόμπερ, τον Τουργένιεφ, τον Γκοτιέ. Οι Γκονκούρ ζούσαν μαζί σε ένα σπίτι και τον περισσότερο καιρό ασχολιόταν με το γράψιμο, δουλεύοντας πολύ. Αυτοί αγαπούσαν να περπατάνε στο Παρίσι. Επισκέπτονταν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες, τα μουσεία, πήγαιναν σε κάποιες απομακρυσμένες γωνιές της πόλης, εξετάζοντάς την. Παρακολουθούσαν τους κατοίκους, τους πλούσιους και τους φτωχούς, και χρησιμοποιούσαν όλα όσα είχαν δει στα μυθιστορήματά τους. Και όταν επρόκειτο για κάποιο ταξίδι έξω από τα σύνορα της Γαλλίας, αυτοί πάντα πήγαιναν μαζί. Έτσι πήγανε στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στην Αλγερία.
Литературный Париж привык к тому, что Эдмон и Жюль никогда не расстаются. Это продолжалось до трагического июня 1870 года, когда от нервного переутомления умер младший Гонкур. Ему было всего 40 лет. Эдмон остался один, без единственного по-настоящему близкого человека, без того, кто составлял его семью. Гонкур-старший с большим трудом заставил себя продолжить работу. Он долго не мог смириться с печальной действительностью. Сочинять романы в одиночку стало для него мукой. С уходом Жюля Эдмон будто потерял часть себя. И стараясь хоть чуть-чуть уменьшить постоянную тоску по младшему брату, Эдмон начал печатать мемуары, рассказывающие о жизни братьев Гонкур.
Το λογοτεχνικό Παρίσι είχε συνηθίσει το γεγονός πως ο Εντμόν και ο Τζούλιος πάντα ήταν μαζί. Αλλά το 1870, λόγω της νευρικής εξάντλησης, πέθανε ο μικρότερος Γκονκούρ. Αυτός ήταν τότε μόνο 40 ετών. Ο Εντμόν έμεινε μόνος του, μην έχοντας κανέναν που θα αποτελούσε την οικογένειά του. Ο μεγαλύτερος Γκονκούρ ανάγκασε τον εαυτό του να συνεχίσει τη δουλειά. Αν και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός του θανάτου του αδελφού του. Με τον θάνατο του Τζούλιος, ο Εντμόν σαν να είχε χάσει ένα μέρος του εαυτού του. Και προσπαθώντας να μειώσει λίγο τον πόνο αυτό, ο Εντμόν άρχισε να δημοσιεύει τις αναμνήσεις για την ζωή των αδελφών Γκονκούρ.
Этот знаменитый дневник – одно из самых значимых их произведений. Эдмон и Жюль по очереди писали его долгие годы. И хоть повествование велось от имени одного человека, читатели чувствовали, что героев двое. И что в каждой строчке 22 томов дневника – стоит не местоимение «я», а всегда «мы».
Αυτό το γνωστό ημερολόγιο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τους έργα. Ο Εντμόν και ο Τζούλιος ανά σειρά το έγραφαν για πολλά χρόνια. Και αν και η αφήγηση γράφτηκε από ένα πρόσωπο, οι αναγνώστες ένιωθαν πως οι πρωταγωνιστές ήταν δύο. Και σε κάθε γραμμή των 22 τεύχων του ημερολογίου δεν χρησιμοποιείται η προσωπική αντωνυμία «εγώ», αλλά το «εμείς».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Οι καμήλες στην εποχή του προφήτη Αβραάμ.
Когда пророк Авраам был уже в преклонных летах, он решил найти жену для своего сына Исаака. Праведник пожелал, чтобы невестка была из месопотамского города Харана, города, где был похоронен его отец и где проживали сородичи. Авраам отправил туда своего слугу, снарядив целый караван в дорогу. Задача у посланника была непростая. Как выбрать среди многих девушек ту единственную, что станет достойной супругой Исаака? И он загадал, что в семью Авраама войдет та, что, встретив странника у колодца, не только предложит ему напиться из кувшина, но и вызовется начерпать воды для его верблюдов. Именно так и поступила Ревека. И вошла в летопись человечества – одно из библейских праматерей.
Όταν ο προφήτης Αβραάμ ήταν σε μεγάλη ηλικία, αποφάσισε να βρει γυναίκα για τον γιο του Ισαάκ. Ο δίκαιος άνδρας ήθελε μια νύφη από την πόλη Χαράν της Μεσοποταμίας, την πόλη όπου ήταν θαμμένος ο πατέρας του και όπου ζούσαν οι συγγενείς του. Ο Αβραάμ έστειλε εκεί τον υπηρέτη του με ένα ολόκληρο καραβάνι για το ταξίδι. Ο αγγελιοφόρος είχε ένα δύσκολο έργο. Πώς να διαλέξει ανάμεσα σε τόσα πολλά κορίτσια την μοναδική που ήταν άξια σύζυγος για τον Ισαάκ και ευχήθηκε εκείνη που θα έμπαινε στην οικογένεια του Αβραάμ να ήταν εκείνη που συναντώντας έναν ταξιδιώτη στο πηγάδι, όχι μόνο θα του προσέφερε ένα ποτήρι νερό από μια κανάτα, αλλά θα προσφέρονταν εθελοντικά να βγάλει νερό για τις καμήλες του. Αυτό ακριβώς έκανε η Ρεβέκα και μπήκε στα χρονικά της ανθρωπότητας ως μία από τις βιβλικές προγονικές μητέρες.
Эта история, изложенная в книге Бытия, далеко не единственная, где упоминаются верблюды. Священное Писание явно дает понять, что во времена пророка Авраама, то есть в 19 и 18 веках до рождения Христа, эти двугорбые животные были важной частью хозяйства. Однако совсем недавно эта подробность библейского рассказа была объявлена анахронизмом, то есть деталью, не соответствующей описываемому времени.
Αυτή η ιστορία στην Γένεση δεν είναι σε καμία περίπτωση η μόνη στην οποία αναφέρονται οι καμήλες. Οι γραφές καθιστούν σαφές ότι την εποχή του προφήτη Αβραάμ, δηλαδή τον 19ο και τον 18ο αιώνα πριν από την γέννηση του Χριστού, αυτά τα δίχαλα ζώα αποτελούσαν σημαντικό μέρος του νοικοκυριού. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, αυτή η λεπτομέρεια της βιβλικής αφήγησης έχει ανακηρυχθεί ως αναχρονισμός, δηλαδή μια λεπτομέρεια που δεν αντιστοιχεί στην εποχή που περιγράφεται.
Такое заявление прозвучало в 2013 году после открытия израильских археологов из Тель-Авивского университета Эреза бен Йосефа и Лидара Сапир-Хена. Исследуя древние медные рудники в оазисе Тимна в пустыне Арава на территории Израиля между Мертвым и Красным морями, ученые обнаружили останки верблюдов. Радиоуглеродный анализ показал, что самые древние из найденных костей относятся к концу X – началу IX века до Рождества Христова. На основании этого факта ученые сочли возможным сделать вывод, что именно в этот исторический период, во время правления царя Соломона, верблюды и были одомашнены. Однако сотрудник Археологического института Америки доктор Уэйн Брайан составил по этому вопросу оппозицию своим израильским коллегам. Не оспаривая датировку находки, он предположил ошибочность такой ее интерпретации.
Η δήλωση αυτή έγινε το 2013, μετά την ανακάλυψη των Ισραηλινών αρχαιολόγων Ερές Μπεν Ιωσέφ και Λιντάρ Σαπιριέν από το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ, ερευνώντας αρχαία ορυχεία χαλκού στην Ιώαση Τίμνα, στην έρημο Αράβα, στο Ισραήλ μεταξύ της Νεκράς Θάλασσας και της Ερυθράς Θάλασσας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν υπολείμματα καμήλας. Η ανάλυση ραδιοάνθρακα έδειξε ότι τα παλαιότερα από τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. Με βάση αυτό το γεγονός, οι επιστήμονες θεώρησαν δυνατό να συμπεράνουν ότι σε αυτήν την ιστορική περίοδο, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Σολομώντα, οι καμήλες και εξημερώθηκαν. Ωστόσο, ένας υπάλληλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής, ο Δόκτωρ Γουέιν Μπράιαν, προέβαλε αντιρρήσεις στους Ισραηλινούς συναδέλφους του για το θέμα αυτό. Αν και δεν αμφισβήτησε την χρονολόγηση του ευρήματος, υπέθεσε όμως ότι ήταν μία λάθος ερμηνεία.
Израильская экспедиция Эреза бен Йосефа обнаружила в недрах Тимны не только плавильные печи и различные металлургические устройства, датируемые с помощью углеродного анализа эпохой царя Соломона, но и остатки тканей, веревок, керамики и пищевых продуктов того же периода. Удивительным было то, что все эти артефакты принадлежали не иудейской цивилизации, а их постоянным соперникам – идумеям. А поскольку этот полукочевой народ жил в палатках, то неудивительно, что в археологическом слое, сохранившем множество свидетельств о них, оказались в большом количестве кости верблюдов, которые служили главным средством передвижения по пустыне.
Израильный апостолит Эрез бен Йосеф βρήκε στα έγκατα της Τίμνα όχι μόνο φούρνους τύξης και διάφορες μεταλλουργικές συσκευές που χρονολογήθηκαν με ανάλυση άνθρακα στην εποχή του βασιλιά Σολομώντα, αλλά και υπολείμματα εφασμάτων, σχοινιών, κεραμικών και τροφίμων της ίδιας περίοδου. Το εκπληκτικό ήταν ότι όλα αυτά τα αντικείμενα δεν ανήκαν στον εβραϊκό πολιτισμό, αλλά στους μόνιμους αντιπάλους τους, τους Ιδουμαίους. Και επειδή αυτός ο ημινομαδικός λαός ζούσε σε σκηνές, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι το αρχαιολογικό στρώμα που διατήρησε πολλά στοιχεία τους περιείχε μεγάλο αριθμό οστών καμήλας, η οποία χρησιμεύω στο κύριο μέσο μεταφοράς στην έρημο.
Уэйн Брайан призвал археологическое сообщество не переоценивать значение открытия Эреза бен Йосефа для ответа на вопрос, является ли упоминание верблюдов в книге Бытия анахронизмом. Едва ли множественные верблюжьи кости, обнаруженные в конкретной географической точке и датированные определенным периодом, могут служить доказательством, что в целом в регионе корабли пустыни не использовались людьми до этого времени. Тем более, что многие другие археологические находки свидетельствуют об обратном.
Уэйн Брайан προέτρεψε την αρχαιολογική κοινότητα να μην υπερεκτιμήσει την σημασία της ανακάλυψης του Γερές Μπεν Ιώσεφ για την απάντηση στο ερώτημα αν η αναφορά των καμηλών στην γέννηση είναι αναχρονιστική. Είναι απίθανο ότι πολλαπλά οστά καμήλας που βρέθηκαν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία και χρονολογούνται σε μια συγκεκριμένη περίοδος να μπορούν να παρέχουν αποδείξεις ότι τα πλοία της ερήμου δεν χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους πριν από εκείνη την εποχή στην περιοχή στο σύνολό της. Ειδικά από την στιγμή που πολλά άλλα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν το αντίθετο.
Доктор Брайан подкрепил свою точку зрения целым перечнем артефактов. Так, в найденном на раскопках древнего шумерского города Ниппура клинописном тексте, написано в начале второго тысячелетия от Рождества Христова, упоминается верблюжье молоко. И едва ли речь идет о молоке дикого животного. Среди глиняных табличек того же времени, обнаруженных на городище амарейского поселения Алалах, что на юге современной Турции, интересен документ, регистрирующий оборот запасов. В нем упоминается мера корма, предназначенная для верблюда.
Ο доктор Брайан υποστήριξε την άποψή του με έναν ολόκληρο κατάλογο αντικειμένων. Για παράδειγμα, ένα σφινοειδές κείμενο που βρέθηκε στην αρχαία σουμεριακή πόλη Νιπούρ, γραμμένο στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας μετά Χριστόν, αναφέρει το γάλα καμήλας. Και δεν πρόκειται σχεδόν καθόλου για το γάλα ενός άγριου ζώου. Ανάμεσα στις πύλινες πινακίδες της ίδιας εποχής, που βρέθηκαν στον αμοραϊκό οικισμό Αλαλάχ, στο νότιο τμήμα της σημερινής Τουρκίας, υπάρχει ένα ενδιαφέρον έγγραφο που καταγράφει τον κύκλο εργασιών των αποθεμάτων. Αναφέρεται ένα μέτρο τροφής για την καμήλα.
Цилиндрическая печать из Сирии, датируемая XVIII веком до Рождества Христова, изображает две приземистые фигуры, едущие на верблюде. Фигурки запряженных верблюдов, выполненные из самых различных материалов и относящиеся ко времени жизни пророка Авраама, находили на археологических раскопках в Афганистане, Туркменистане, Ливане и Египте. В древних наскальных рисунках на горе Синай и близ египетского города Асвана также различимы фигурки людей, ведущих одногорбых верблюдов. И это далеко не все находки, свидетельствующие о том, что во времена Авраама на Ближнем Востоке верблюды были одомашнены почти повсеместно.
Мия килиндрики сфрагида по тин Сирия, и опия хронологит по тон 18-го иона про Христу, дихни дио камаротес, морфес на ипевун мия камила, идолия ипазменон камилон, κατασκευασμένα από διάφορα υλικά και χρονολογούμενα από την ζωή του προφήτη Αβραάμ, έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικούς χώρους του Αφγανιστάν, του Τουρκμενιστάν, τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Σε αρχαίες βραχογραφίες στο όρος Σινά και κοντά στην Αιγυπτιακή πόλη Ασουάνα, διακρίνονται επίσης μορφές ανθρώπων που οδηγούν καμήλες με ένα καρούμπαλο. Και δεν είναι μόνο αυτά τα ευρήματα που μαρτυρούν ότι την εποχή του Αβραάμ, στην Μέση Ανατολή, οι καμήλες ήταν εξημερωμένες παντού.
Казалось бы, много ли значит упоминание в библейском тексте верблюдов? Однако эта деталь стала камнем преткновения для многих ученых, поставивших под сомнение историческую достоверность священного писания. Уэйн Брайан настаивает на том, что именно научный подход к решению этой проблемы, а именно системное изучение всех накопленных за долгое время материальных свидетельств, поможет коллегам прийти к общему мнению, что верблюды в караванах Авраама это никакой не анахронизм, но правдивая летописная подробность.
Φαίνεται ότι η αναφορά των καμήλων στο βιβλικό κείμενο σημαίνει πολλά. Ωστόσο, η λεπτομέρεια αυτή έχει γίνει τροχοπέδι για πολλούς μελετητές που αμφισβητούν την ιστορική ακρίβεια των γραφών. Ο Wayne Bryan επιμένει ότι είναι μια επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του προβλήματος, δηλαδή μια συστηματική μελέτη όλων των υλικών στοιχείων που συσσωρεύτηκαν σε μια μακρά χρονική περίοδο. Που θα βοηθήσει τους συναδέλφους του να καταλήξουν σε μια συνένεση ότι οι καμήλες στα καραβάνια του Αβραάμ δεν είναι ένας αναχρονισμός, αλλά μια αληθινή χρονογραφική λεπτομέρεια.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Стахеев.
Замысел романа «12 стульев» возник у его авторов не на пустом месте. Фабула этой трагикомичной истории была взята из реальной жизни, и прототипом кисы Воробьянинова стал Николай Стахеев, знаменитый промышленник-миллионер и благотворитель. Предчувствуя революцию и все связанные с ней ужасы, он уехал во Францию, спрятав в своем московском особняке на Новой Басманной улице большие ценности. А когда уже после 1917 года тайком вернулся, чтобы забрать сокровища, был арестован. В обмен на свободу Стахеев показал, где спрятал клад. На эти деньги прямо в особняке Николая Дмитриевича соорудили Дом культуры железнодорожников. Литературоведы полагают, что об этой истории знали Катаев, Ильф и Петров. Она и послужила основой для романа.
Η ιδέα του μυθιστορήματος «Οι 12 καρέκλες» δεν προέκυψε από το τίποτα. Η πλοκή αυτής της τραγικοκομικής ιστορίας είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Και το πρότυπο του Κίσα Βαραμπιάνινοφ ήταν ο Νικολάη Σταχέιεφ, ένας διάσημος εκατομμυριούχος βιομήχανος και ευεργέτης. Προβλέποντας την επανάσταση και όλες τις φρικαλαιότητές της, έφυγε για την Γαλλία, κρύβοντας μεγάλα τη μαλφή στο αρχοντικό του στην Μόσχα, στην οδό Νόβαια Μπασμάναια, και όταν επέστρεψε κρυφά μετά το 1917 για να πάρει τους θησαυρούς του, συνελήφθη. Σε αντάλλαγμα για την ελευθερία του, ο Σταχίεφ έδειξε που έκρυψε τον θησαυρό. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του σπιτιού της κουλτούρας για τους υπαλλήλους των σιδηροδρομικών γραμμών, ακριβώς στο αρχοντικό του Νικολάη Δημήτριβιτς. Οι φιλόλογοι πιστεύουν ότι η ιστορία αυτή ήταν γνωστή στους Κατάγεφ, Ήλφ και Πετρόφ. Χρησίμευσε ως βάση για το μυθιστόρημα.
Может, в связи с упоминанием барина из Парижа у кого-то имя Николая Стахеева и вызовет ироническую улыбку, но только не у жителей Алушты. Те, кто знают историю своего города, помнят, сколько сделал для становления этого курорта Николай Дмитриевич. Будучи наследником огромного состояния в 5 миллионов рублей, владельцем золотых приисков, нефтяных промыслов, фабрик, заводов, пароходств, Стахеев вошел в историю и как предприниматель, работавший на благо России, и как меценат, не жалеющий средств на образование, культуру и здравоохранение.
Ίσως, σε σχέση με την αναφορά του κυρίου από το Παρίσι, κάποιος θα χαμογελάσει ειρωνικά με το όνομα του Νικολάη Στάχεφ, αλλά όχι οι κάτοικοι της Αλούστα. Όσοι γνώριζαν την ιστορία της πόλης τους, θυμούνται πόσα πολλά έκανε ο Νικολάη Δημήτριβιτς για το θέρετρο αυτό. Όντας κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας των 5 εκατομμυρίων ρουβλιών, ο ιδιοκτήτης ορυχείων χρυσού, κοιτασμάτων πετρελαίου, εργοστασίων ατμοπλοϊκών γραμμών Στάχεφ, έμεινε στην ιστορία ως επιχειρηματίας που εργαζόταν για το καλό της Ρωσίας και ως φιλάνθρωπος που δεν φίδεται εξόδων για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγειονομική περίθαλψη.
В Алуште Николай Дмитриевич появился в 90-х годах 19-го столетия, приобрел там землю и выстроил для своей семьи прекрасное имение с виллой. Один из самых красивых особнячков города расположился в Приморском парке среди экзотических растений. Парк Стахеев сделал доступной для всех желающих территорией. Деньги за вход с курортников и горожан, естественно, не брал. Едва обжившись в Алуште, Николай Дмитриевич построил ночлежный приют на 200 мест и ремесленную школу, земское училище и первый в городе театр, о котором давно мечтали местные власти. В 1904 году магнат открыл купальни с холодными и теплыми ваннами с морской и пресной водой. Эти купальни расположились на набережной, которую благоустроил, оснастил фонарями и подарил городу Николай Дмитриевич. Ее сразу назвали Стахеевской, и она стала любимым местом для прогулок отдыхающих.
У Николая Дмитриевич эмфанистике στην Αλούστα την δεκαετία του 90 του 19ου αιώνα. Αγόρασε εκεί γη και έκτισε ένα όμορφο κτήμα με μια βίλα για την οικογένειά του. Ένα από τα πιο όμορφα αρχοντικά της πόλης βρίσκεται στο παραθαλάσσιο πάρκο, ανάμεσα στα εξωτικά φυτά. Ο Στάχεφ έκανε το πάρκο προσβάσιμο για όλους. Φυσικά οι επισκέπτες του θέρετρου και οι κάτοικοι της πόλης δεν έπρεπε να πληρώνουν για την είσοδο. Μόλις εγκαταστάθηκε στην Αλούστα, ο Νικολάη Δημήτριβιτς έκτισε ένα νυχτερινό καταφύγιο για 200 ανθρώπους και μια σχολή χειροτεχνίας. Μια σχολή και το πρώτο θέατρο στην πόλη, το οποίο αποτελούσε από καιρό όνειρο των τοπικών αρχών. Το 1904, ο μεγαλοεπιχειρηματίας άνοιξε τα λουτρά με τις κρύες και τις ζεστές μπανιέρες και με θαλασσινό και γλυκό νερό. Τα λουτρά αυτά βρισκόταν στην παραλία, την οποία είχε διαμορφώσει, την είχε εξοπλίσει με φανάρια και την δόρισε στην πόλη. Αμέσως ονομάστηκε Στάχεφσκαια και έγινε το αγαπημένο μέρος για περιπάτους των παραθυριστών.
В путеводителе по Крыму тех лет о Стахееве писали как о человеке, который совсем недавно поселился в Алуште, но много способствует ее процветанию. Он вложился в строительство пристани, 1000 рублей истратил на устройство больницы, земского приемного покоя, пожертвовал крупную сумму на сооружение двухэтажного здания аптеки и усадьбы, в которой жили священнослужители, открыл церковно-приходскую школу и выделил средства на украшение храма Феодора Стратилата. Самой большой исторической достопримечательностью Алушты были руины средневековой крепости Алустон, которую построили еще в VI веке по велению византийского императора Юстиниана. Стахеев, человек не чуждый искусству, он приходился племянником художнику Ивану Шишкину и коллекционировал живопись, вложил деньги в реконструкцию и укрепление древних башен Алустона.
Ένας οδηγός ταξιδιού της Κρυμαίας εκείνα τα χρόνια έγραφε για τον Στάχεφ ως έναν άνθρωπο που είχε μόλις πρόσφατα εγκατασταθεί στην Αλούστα, αλλά που συνέβαλε πολύ στην ευημερία της. Επένδυσε στην κατασκευή της αποβάθρας, ξόδεψε 1000 ρούβλια για την κατασκευή ενός νοσοκομείου του Ζέμστα, δόρισε ένα μεγάλο ποσό για την κατασκευή ενός διόρροφου κτηρίου που στεγαζόταν το φαρμακείο και ένα σπίτι στο οποίο ζούσαν οι κληρικοί. Άνοιξε ένα ενωριακό σχολείο και διέθεσε χρήματα για την διακόσμηση της εκκλησίας του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη. Το μεγαλύτερο ιστορικό αξιοθέατο της Αλούστα ήταν τα ερείπια του μεσαιωνικού φρουρίου Αλουστών, το οποίο χτίστηκε τον 6ο αιώνα με εντολή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο Σταχίεφ ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για την τέχνη, ανιψιός του καλλιτέχνη Ιβάν Σίσκιν και συνέλεγε πίνακες και επένδυε χρήματα στην ανακατασκευή και την ενίσχυση των αρχαίων πύργων του Αλουστών.
Николай Дмитриевич приезжал в Алушту редко, постоянно он жил в Москве. Его дворец на Новой Басманной прекрасно сохранился. После революции в нем, как и написано у Ильфа и Петрова, открыли клуб железнодорожников, а накануне Великой Отечественной войны особняк стал клубом детей железнодорожников. Кружков там было великое множество, от технических до творческих. Сюда бегали на свои первые репетиции совсем еще юные Олег Даль, Олег Басилашвили, Валентина Толкунова. Чудесная вилла в Алуште также отдана маленьким горожанам. В ней расположился дворец детского и юношеского творчества. Думается, что против этого добрый, отзывчивый, немного чудаковатый, как писали о нем газеты, Николай Стахеев не стал бы возражать. К детям он всегда относился трепетно, ведь кроме своих четверых у него было семеро приемных ребят.
У Николай Дмитриевич эрхотан спаня стен Алуста, жусе монима стен Мошка. Το παλάτι του στην Νούβα Εμπασμάνεα έχει διατηρηθεί καλά. Μετά την Επανάσταση, όπως ακριβώς γράφτηκε στο βιβλίο των Ήλφ και Πετρόφ, άνοιξε εκεί η λέσχη για τους υπαλλήλους των σιδηροδρομικών γραμμών. Και την παραμονή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, το αρχοντικό έγινε λέσχη για τα παιδιά των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός λέσχων εκεί, από τεχνικές μέχρι και δημιουργικές. Οι νέοι, Αλέκ Ντάλ, Αλέκ Μπασιλασβίλη, Βαλεντίνα Ταλκουνόβα, πήγαιναν εκεί για τους πρώτους τους πρόβες. Μια θαυμάσια βίλα στην Αλούστα δόθηκε επίσης στους κατοίκους της πόλης και στεγάζει τώρα το παλάτι της παιδικής και νεανικής δημιουργίας. Φαίνεται ότι ο Νικολάη Σταχίεφ, ευγενικός, συμπαθητικός και λίγο παράξενος, όπως έγραψαν οι εφημερίδες γι' αυτόν, δεν είχε αντίρρηση. Αντιμετώπιζε πάντα με αγάπη τα παιδιά, διότι εκτός από τα 4 δικά του παιδιά είχε και 7 υιοθετημένα.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Во всем мире мореходы почитают своим небесным заступником святителя Николая Мирликийского. У русских поморов есть еще один помощник в хождении по суровым просторам северных морей – преподобный Варлаам Керецкий. Святой недаром изображен на иконах с карбосом – поморской рыбацкой лодкой в руках. С этим промысловым судном связан значимый эпизод жизни преподобного. Чтобы понять глубокий драматизм этого момента, стоит вспомнить все житие Варлаама Керецкого.
Σε όλο τον κόσμο οι ναύτες θεωρούν τον ουράνιο προστάτη τους, τον Άγιο Νικόλο, τον Αρχιεπίσκοπο Μύρων. Οι Ρώσοι ναύτες έχουν ακόμα έναν βοηθό στις βόρειες θαλασσοπορίες τους, τον Όσιο Βαρλάμ. Ο Άγιος απεικονίζεται με μία βάρκα στα χέρια. Με την θαλασσοπορία σχετίζεται ένα σπουδαίο επεισόδιο της ζωής του Οσίου. Για να καταλάβει κανείς τον βαθύ δραματισμό αυτής της στιγμής, πρέπει να θυμηθεί την ζωή του Βαρλάμ.
Родился святой покровитель поморов в 16 веке в селе Кереть на берегу Белого моря. В крещении родители назвали сына Василием. В юные годы он был обучен грамоте. Вероятнее всего, читать и писать мальчик научился в Шуерецком скиту, где жили в то время преподобный Феодорит Кольский и его духовный наставник старец Зосима. От этих подвижников Василий воспринял и любовь ко Христу. В зрелые годы он стал священником и служил Богу в храме святителя Николая в городе Кола. Усердные молитвы Василия и его горячая проповедь помогла коренным жителям этих мест, лопарям, отказаться от язычества.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στο χωριό Κερέτ, στην όχθη της Λευκής Θάλασσας. Μετά το βάπτισμα, το αγόρι απέκτησε το όνομα Βασίλης. Στα νιάτα του, αυτός έμαθε γράμματα, όμως έμαθε να γράφει και να διαβάζει στην σκήτη Σουερέτσκι, όπου ζούσε εκείνον τον καιρό ο Όσιος Φεοδωρίτης Κόλσκι και ο πνευματικός του δάσκαλος, ο γέροντας Ζωσιμά. Από αυτούς τους ασκητές, ο Βασίλης αφομοίωσε την αγάπη προς τον Χριστό. Όταν μεγάλωσε, έγινε ιερέας και υπηρετούσε στον Θεό στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην πόλη Κόλα. Οι εντατικές προσευχές του Βασίλη και το ζεστό του κήρυγμα είχε βοηθήσει σημαντικά τους τόπιους κατοίκους της γης Λόπια να αρνηθούν την ειδωλολατρία.
Верной помощницей священника была его горячо любимая супруга. Но однажды случилось непоправимое. В приступе ревности Василий потерял контроль над собой и нанес жене смертельный удар. От горя утраты и осознания своей вины священник не находил себе места. Он принес горькую исповедь своему духовнику, преподобному Феодориту. И тот предложил несчастному совершить во искупление греха особый подвиг – ходить на карбасе от Керети до Колы, возя с собою гроб с телом супруги до тех пор, пока останки ее не истлеют.
Η πιστή βοηθός του ήταν η σύζυγός του. Όμως μία μέρα έγινε κάτι τρομερό. Στον παροξυσμό της ζήλιας, ο Βασίλης έχασε τον έλεγχο και κατέφερε ένα θανατηφόρο πλήγμα στην γυναίκα του. Από την θλίψη και την συνειδητοποίηση της ενοχής του, ο ιερέας δεν μπορούσε να παρηγορηθεί για πολύ καιρό. Είχε εξομολογηθεί στο πνευματικό του τον Όσιο Θεοδωρίτη και εκείνος του πρότεινε να επιτελέσει ένα ιδιαίτερο κατόρθωμα, να πλεύσει σε μια ψαροπούλα από το Κερέτι έως την Κόλα, φέροντας κάθε φορά το φέρετρο με τα λείψανα της συζύγου του, ώσπου να διαλυθούν και να γίνουν σκόνη.
Ο отец Василий отправился в страшный путь вокруг Кольского полуострова. Он видел перед собой плод своего злодеяния и взывал к Богу о милости. Море ярилось, и ветер все время был встречный. У жителей Керети до сих пор сохранилась поговорка «идти, как Варлаам, против ветра». Лодка постоянно находилась в эпицентре шторма и по всем законам физики должна была затонуть, но держалась на плаву. От непрестанной гребли у горького странника вырос горб.
Ο πατήρ Βασίλης ξεκίνησε τον τρομερό δρόμο του γύρω από την Χερσόνησο Κόλσκι. Έβλεπε μπροστά του το αποτέλεσμα του εγκλήματός του και προσευχόταν στον Θεό για να του δείξει έλεος. Το πλοίο κινδύνευε εξαιτίας της μεγάλης θαλασσοταραχής και του μετοπικού ανέμου. Οι κάτοικοι του Κερέτ έως σήμερα έχουν μια παροιμία. Πηγαίνω σαν ο Βαρλαάμ κόντρα στον άνεμο. Από το συνεχές τράβηγμα κουπιού στην πλάτη του καημένου περιπλανόμενου εμφανίστηκε μια καμπούρα.
Через три года странствий Василий вернулся в Кереть и похоронил останки жены. Он принял монашеский постриг с именем Варлаам в Свято-Троицком Печенском монастыре, где настоятелем был преподобный Трифон. Из-за настроений в обители святые вместе покинули ее и отправились на Варлаамовой лодке в Кандалакский монастырь к преподобному Феодориту Кольскому. Эту встречу трех светильников православия на русском севере можно назвать исторической.
Μετά από τα τρία χρόνια των περιπλανήσεών του, ο Βασίλης επέστρεψε στο Κερέτ και έθαψε την γυναίκα του. Έγινε μοναχός με το όνομα Βαρλαάμ στην Τριαδική Ιερά Μονή του Πέτσιγκα, όπου ηγούμενος ήταν ο Όσιος Τρίφων. Λόγω της δύσκολης κατάστασης στο μοναστήρι, οι Άγιοι μαζί αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και πήγανε με τη βάρκα του Βαρλαάμ στην Ιερά Μονή της Κανταλάξας, στον Όσιο Θεοδωρίτη Κόλσκι. Αυτή η συνάντηση των τριών γερόντων του Ρωσικού Βορρά έγινε πραγματικά ιστορική.
Вскоре пути великих старцев опять разошлись. Трифон отправился в многолетнее странствие. Варлаам вновь возвратился туда, где был погребен прах его любимой жены. Там, в керетских пределах, он поселился в лесной глуши в пещере. Несмотря на удаленность этой монашеской кельи от селений, люди бесконечной чередой тянулись к отшельнику со своими бедами и болезнями.
Όμως σε λίγο, οι δρόμοι των μεγάλων γερόντων πήραν διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Τρίφων ξεκίνησε την πολύχρονη περιπλάνησή του. Ο Βαρλαάμ επέστρεψε εκεί όπου ήταν θαμμένη η αγαπημένη του γυναίκα. Εκεί, στην περιοχή του Κερέτ, εγκαταστάθηκε βαθιά στο δάσος σε ένα σπήλαιο που είχαν κάποτε σκάψει τα δασικά ζώα. Παρά το γεγονός που ο Άγιος ζούσε πολύ μακριά από τα χωριά, οι άνθρωποι συχνά επισκέπτονταν τον ασκητή για να λάβουν την πνευματική του συμβουλή.
Поморы просили у преподобного Варлаама молитв о благополучном плавании. Он никому не отказывал, исцелял, утешал, наставлял и, конечно, молился о тех, кому предстояло идти в море. Ему ли, 3 года противостоящему буре, было не знать, как нуждается мореход в Божьей помощи.
Οι ντόπιοι κάτοικοι Поморы ζητούσαν από τον Όσιο Βαρλαάμ να προσευχηθεί για αυτούς στις θαλασσοπορίες τους. Δεν άφηνε κανέναν δίχως την προσευχή του. Αυτός θεράπευε, παρηγορούσε και συμβούλευε και μάλιστα προσευχόταν και για εκείνους που πήγαιναν στη θάλασσα. Αυτός ήξερε πολύ καλά κατά πόσο ένας ναύτης χρειάζεται την βοήθεια του Θεού αφού ο ίδιος είχε περάσει 3 ολόκληρα χρόνια στην θάλασσα. Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.